بالقلا والمقديف. زيايا ستوريċi ta' personalitajiet imoddija l-Gżejjer Maltin. ċal ċwira pora mikrofonu semmilkom l-akum għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensi la' bil-qala u l-muqdif. Qabel ma' naddi biex nitroduċi il-personaċ li ħajkellimna l-lum fuq awtriċi kontroversjali Franċiża ta' seklu 19, naqsam ma'kom ġiex kummenti wara li mort nara fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, jiġifieri fl-ewwel ġranet ta' April tal-2014, ir-rappreżentazzjoni teatrali Ċittadin Vassalli fit-Teatru Manuel. Ngħid mill-ewwel li kien xieraq li għal 250 sena mit-twelid ta' Vassalli barra il-ktieb riċerkat li ġabbar il-professur Ċappara u tkellimna dwaru ftit ġimgħa ilu biss ikun hemm ukoll omaġġ teatrali. Dan seħħ fi preżentazzjoni ta' Mario Filippa Zoppardi f'sensiela ta' tablo li matulhom minn ħin għal ieħor jitilgħu fuq il-palk atturi jirrappreżentaw protagonisti ta' żmien il-Franċiżi u allura żmien Vassalli fuq kidba ta' Tyrion Grima. Ngħid mill-ewwel li inizjattivi bħal dawn huma meħtieġa biex titfaddaw ġdid fuq dawk l-avvenimenti li ħafna drabi m'għandniex idea ċara ta' x'ġara eżattament, għalkemm ikolli ngħid li dan il-vjaġġ kif se jaħlu il-kittieb ta' din ir-rappreżentazzjoni ma tantx se jgħin biex wieħed jifhem x'seta' ġara. Għaliex fil-verità meta tara dawn it-tablo speċi ta' dera li tiċċaqlaq ftit dialogi twal, ħafna minnhom forma ta' pritka. Jiena personali nara li r-rewixta ta' Oliver Friggeri, Martiri ta' Pellegrini, din titħol magħhom li meta nikbu fuq ħwejjeġ tal-istorja ta' Malta, speċjalment fejn jidħol patriottiżmu, għandna ħabta li ma nistgħux noħorġu minn din il-pritka karba tedjanti u li ma tagħtix ċans l-udjenza tagħmel reazzjoni. Meta kont hemm jien l-udjenza daħqet darba biss li ma kellax taqsam xejn mal-kuntest sempliċiment għaliex in-nies oġbithom li xi ħadd għajjar li żwied hemm slavaġ f'dawk iż-żminijiet. Bil-banda l-oħra, it-tmiem ta' din is-sensiela ta' tablo hija xi ħaġa li kienet moda fejna fjena Malta żgur fis-snin 70 imma f'rappreżentazzjonijiet teatrali internazzjonali fl-Ewropa, speċjalment ma tantx għadek ta' Rom, taqleb ftit lejn il-parodija lejn traċedja Griega tbeżbiża lis-soċjetà tal-lum. Xi ħaġa li żgur ma toffriġ divertiment fit-teatru u lanqas ngħid jiena ma tiċċara kif għad fil-bidu xi sitwazzjoni milli ħarġet minn dak iż-żmien. Il-produttur Mario Filippa Zoppardi mill-ewwel jilqa ruħu fil-programm li l-istoriċi mhumiex se jkunu kuntenti u jiena li rriċerkajt ħafna dan il-perjodu. Ovvjament nista' ngħid li jiena kuntent li dawk il-protagonisti jitfaċċaw fuq palk Malti f'dan iż-żmien. Ma mill-banda l-oħra il-konfużjoni li hemm ta' sitwazzjonijiet anka l-użu ta' flashbacks ġejjin u sejrin kontinwament ma tantx għenet speċjalment fejn beda jidħol l-istħajjil imbiet minn dakollu li naħsbu li ġara veru. Mill-banda l-oħra, il-figura ta' Vassalli ħarġet tajba nerġa' ngħid għalija bl-eċċezzjoni ta' tmiem. L-aħħar xena ta' dawna it-tablo tiddiżappuntak dwar li tkun ilek tara xenarju ma jibdelqat f'siegħu nofs u mbagħad tara wkoll il-figura ta' Vassalli msalba sabiħa l-idea li twaħħad Katerina il-mara tiegħu Formosa de Fremont ma' Malta, dik kienet l-aħjar idea forsi matul il-preżentazzjoni kollha, ma' mill-banda l-oħra meta ddaħħal diskors ta' ħafna catchphrases u xi kultant anki transliterazzjoni mill-Ingliż biex isek timpressjona jew taħsad l-udjenza tal-lum, naħseb li dik il-parti kienet l-iktar parti forsi fjakka u meta tara dak is-sfin u bil-kant ta' Malta tal-lum il-ħaġa tibda tersaq kważi kważi lejn ir-redikolu. Naħseb li kienet xi ħaġa li issa inħarġet minn xi armarju ta' snin 70 meta hawn Malta kien hawn furja kbira biex nagħmlu daw it-traċedji Griegi li tgħaddi botta għal tal-lum, għas-soċjetà tal-lum. Nerġa' ngħid, jiena li għandi għall-qalbi ħafna dan il-perjodu, ħassejt li għalkemm tajjeb nitkellmu fuq dan is-suġġett mill-banda l-oħra permezz ta' dawn it-tablo ma wasalni żgur. Is-suġġett tal-lum huwa totalment differenti. Ser innitaw maż-żagħżugħa Dr. Marilyn Mallia li għad-dottorat tagħha għamlet it-teżi bil-Franċiż dwar l-importanza tar-rumanz gotiku Ingliż fl-ewwel rumanzi ta' George Sand. George Sand hija personaġġ importanti ħafna fil-letteratura Franċiża, illum anke internazzjonali, m'hemmx dubju, li twildet fl-1804 u mietet fl-1876. George Sand huwa l-isem ta' raġel li hija tieħu biex tkun tista' twassal il-messaġġi tagħha. Matul din it-taħdita li se nagħmlu se nippruvaw niddiskutu aktar fil-font il-preżenza tal-mara kemm fir-rumanz gotiku Ingliż biex niftehmu fi żmien Shelley li kitbet il-Frankenstein, imma wkoll il-mara mill-aspetti soċjali kollha tagħha. Tajjeb ngħidu li George Sand kif se tisimgħu kitbet diversi rumanzi, xi wħud minnhom ittellgħu fiċ-ċinema minħabba l-fatt ukoll li wieħed mill-maħbubin tagħha kien Chopin, li matul dan il-programm se tisimgħu l-mużika tiegħu ukoll. Fost daw il-films magħrufin kien hemm pereżempju Song Without End fl-1960 u Notorious Women fl-1973. Ġifieri dawna nistgħu ngħidu li għamluha dejjem aktar popolari. Fl-aħħar tal-programm llum ukoll se nisimgħu lil Céline Dion tkanta wieħed mis-suċċessi tagħha bbażata fuq ittra li George Sand tibat lil wieħed mill-kittieba Franċiżi. Din kitbet għexieren ta' rumanzi li mhux kollha ġew maqlubin għall-Ingliż imma hemm xi wħud prinċipali li tikteb nistgħu ngħidu mill-1827 ir-rumanz l-ewwel wieħed tagħha fl-1831 u ma' Dr. Mallia se jkollna ċans insemmu dawk li huma l-aktar popolari. Hija kitbet ukoll numru ta' bċejjeċ għat-teatru li ttellgħu bejn l-1839 sal-1872. Waħda minnhom l-otr, l-oħra, propju fl-1870 fih ħadet sem il-famuża Sara Bernhardt. Naddu s-salek biex nitaqgħu ma' Dr. Marilyn Mallia u siru nafu ħafna iżjed lill-awtriċi Franċiża tas-seklu 19 George Sand. Kif semmejt fil-bidu tal-programm illum għandna mistiedna magħna persuna totalment ġdida għal din is-sensiela hija Dr. Marilyn Mallia. Meta tgħid Dr. Marilyn Mallia u tħares leha u ssib li żagħżugha ħafna tieħu gost li leħqet għamlet dan id-dottorat bil-kumdità tagħha f'età bikrija li llum ukoll saret moda biex ngħidu hekk li studenti jibqgħu għaddejjin min grata li jħor vera u jħossuhom komdi jibqgħu għaddejjin anke għad-dottorat.
Ekku.
Marilyn, l-ewwel net nilqak fl-studio.
Grazzi.
Teżi tiegħek tajjeb wieħed jgħid li hija bil-Franċiż u hawnhekk se jgħidu n-nies għalhekk stidna. Għaliex jiena il-Franċiż
inħobbu
dejjem drawni jgħidu għalas il-Malti. Imma huwa totalment differenti għax għandu rabta kbira bejn il-Franċiżi u l-Ingliżi li aħna tradizzjonalment nafuhom dejjem ippikati. Għalkemm daw mill-ewwel gwerra la mbagħad kienu alleati kbar ta' xulxin ħin kollu. Ma mill-banda l-oħra hawnhekk bil-qala u l-moqdif għaliex dak li l-Ingliżi jgħidulu English Channel dejjem ikun ftit dominanti l-Ingliżi fl-impressjonijiet tagħhom, La Manche bil-Franċiż sewwa ftit passaġġ ta' baħar li min jaf kemm fl-imoddi u naħseb għadu sal-lum għaddew dajjes lemmulaw għaliex fil-waqt li dejjem jimpikaw u jiġġieldu dawn l-imberkin ta' Franċiżi u Ingliżi, ma fl-istess ħin huma l-ikbar ħbieb ukoll fl-istorja, jiġifieri hemm momenti meta kienu viċin tant li rejiet Franċiżi jkunu fuq it-tron Ingliż u viċiversa, jiġifieri hemm rabtiet kbar. Ir-rabtiet tiegħek li inti ħatkellimna aktar tard fuq huma rabtiet letterarji u l-influwenzi letterarji fuq ir-rumanzi partikulari ta' George Sand li aħna sensiru nafu wkoll minni din l-awtriċi. U hemmhekk joħorġu ħafna aspetti interessanti u naħseb għas-semmija tagħna jkunu wkoll ftit ġodda. Ma ħanibdew minnek innifsek.
x'kienet it-triq tiegħek li ġibditek lej il-Franċiż, lej l-istudju u fl-aħħar mill-aħħar għamilt tal-Ingilterra. Għandek taħlita sabiħa.
Qabel ma bdejt nistudja l-Franċiż rir fis-sekondarja, missier kien ħajjarni wkoll qalli bl-imħabba tiegħu lej il-Franċiż.
Għaliex kien iħobbu il-papa?
Xejn partikolari ma kellu memorji sbieħ.
Simpatija.
Simpatija lill-Franċiż. U insomma jiena isni mal-ewwel tajtu importanti, ma tħassejtni komda fih mal-ewwel ġibdit nil-lingwa, għażiltu f'livell avanzat. Hemmhekk iltqajt mal-letteratura Franċiża, nibtet storja ta' mħabba.
Ejja.
U minn hemm il-qudiem dejjem bqajt fuq letteratura, speċjalment Franċiża, l-Ingliż komplejt ukoll kont u dejjem taqt nara daqsxejn il-konnessjonijiet.
Influwenzi ta' waħda fuq l-oħra.
Eżatt. Għax il-letteratura titraxxendi l-fruntieri nazzjonali, fruntieri oħra wkoll. Fil-waqt li studjajt il-letteratura Franċiża, il-letteratura Ingliża tiġbidni ħafna wkoll.
Hija ħaġa sabiħa li inti qed tagħmel ċertu parallel bejniethom dawn għaliex aħna u Malta min qed jismana forsi iktar minna li aħna Franċiż inħobbu dejjem allura fiċċu anke l-letteratura tiegħu, imma jkun iktar espost għal dawk li hija letteratura Ingliża Amerikana, f'Italjana wkoll, imma għall-Franċiża
in-numru
jiġkien. U kif qed tgħid inti naħseb l-unika opportunità hija li malli tidħol fl-edukazzjoni terzjarja tibda tiskopri dik il-letteratura li bil-lingwa li kont tallimt. Sadakinhar tiftaħ lek tieqa ġdida u tibda s-sib li ħafna minnhom ikunu diġa qalbuhom għall-Ingliż, jiġifieri għandek is-seklu 19 bir-romantiċi kollha kważi bl-Ingliż issibhom.
Iva.
U anke oħrajn illum il-ġurnata.
U ċertu rumanzi famużi ġew adattati għall-ċinema wkoll bħal Count of Monte Cristo li ha ftit kull
qrew. Ġifieri daw Alexander Dumas għadek kemm semmejt Monte Cristo, ġifieri jiena naħseb li bħalissa wkoll għaddejja New York wirja fuq The Little Prince il-Princess u allura tista' tgħid li kważi kważi ħafna letteraturi ta' pajjiżi oħra mir-Russja sa l-Amerika t'isfel kollha ħadu gost jiskopru l-letteratura Franċiża li għandha storja ta' sekli twal u inti mingħajr ma tri tħossok qed issib ġawra ġdida.
Jina propjament mbagħad wara li għamilt il-kors l-università l-ewwel għamilt 5 snin bħala liema fis-sekondarja. Konna l-għam il-Franċiż. Mbagħad xorta ħassejt il-bżonn li nkompli naprofondixxi l-istudji tiegħi. Lura waqt li kont qiegħed nagħlem għamilt il-masters part-time.
U x'għamilt teżi tal-masters?
It-teżi tal-masters eventwalment.
Kienet Malta hawnhekk.
Hija f'Malta. Kellha suġġett ukoll partikolari għax kont qiegħda nifoka fuq bħala perjodu is-seklu 19. Bad żewġ figuri femminili li kienu Camille Claudel, l-iskultriċi u Adèle Hugo, it-tifla ta' Victor Hugo. Kif dawn ġew rappreżentati fiċ-ċinema. Żewġ films li huma biopics, films biografiċi u analizzajt kif dawn iż-żewġ figuri ġew rappreżentati fil-films, speċjalment dawn kellhom in komuni l-fatt li kienu daqsxejn vittma tas-soċjetà tagħhom. Is-seklu 19 kien qiebes ħafna fuq il-mara fi Franza u tnejn li huma spiċċaw fl-aħħar iġġennu. Jiġifieri din hija tema.
Issa s-soċjetà rreġettatom
ta' iva, iva.
Tema li taffaxxina ħafna lil Foucault ukoll li wara kollox.
Ċertament, ċertament.
Seklu li għadda.
U li affaxxinat ukoll iċ-ċinema.
M'hemmx dubju, u ċ-ċinema nerġgħu ngħidu hija invenzjoni Franċiża u allura il-Franċiżi fiċ-ċinema jeċċellaw b'ċertu sens kulturali. Dik ukoll taffaxxinani ħafna jiena nħobb iżur Pariġi spiss il-kult li jeżisti fiċ-ċinema b'mod akademiku huwa kbir ħafna.
Tmur is-Cinematek Pariġi meraviglja u anke hemm il-Mużew tal-Film bil-props li ntużaw għal ċertu films ikoniċi.
Li għamilt il-masters allura 5 snin tal-ħem il-Franċiż derlek li kellek titħol għad-dottorat u għajt fidila lejn l-studju Franċiż biex najnulu hekk il-letteratura u anke l-lingwa.
Iva, kif qed bil-masters skoprejt il-faxxinu tiegħi lejn is-seklu 19 u l-pożizzjoni tal-mara u qed x'nista' nagħmel b'dawn iż-żewġ elementi fl-istess ħin orbot il-letteratura. Allura għażilt bħala awtriċi li George Sand li hija mara, kett tuża bħala pseudonimu jisem maskili.
Imma proprju għal-raġuni li għattenti li l-mara ma kienx. rispettata u stmata f'dawn iċ-ċrieki akademiċi, jiġvera.
Eżatt, dal-mod ħadet identità letterarja maskili, però il-kotba tagħha jindirizzaw ħafna sitwazzjoni tan-nisa fis-seklu 19. Issa jiena qed dina x'użat bħala għodda biex tirrappreżenta sitwazzjoni tan-nisa f'dan il-perjodu. U bdejt ninduna li hemm ċertu konnessjonijiet mar-Rumanz Gotiku Ingliż illi kien iktar kmini qed ngħidu lej l-aħħar tas-seklu 18, bidu tas-seklu 19, u bdejt nara ċertu parallelizmi, ċertu konnessjonijiet, u bażikament waslitni suġġett tat-teżi li George Sand tadotta u tadatta ir-Rumanz Gotiku Ingliż biex tesprimi aħjar is-sitwazzjoni tan-nisa, l-ideali tagħha tal-ugwaljanza, politiċi wkoll għax George Sand kienet ukoll involuta fil-politika għall-perjodu qasir, u allura din kienet l-idea prinċipali wara t-teżi.
U xil-każ li minn qed jismana qed jisimak issemmi r-Rumanz Gotiku Ingliż. Tix nispjegaw x'inhu wkoll dan.
Kif qed qabel dan huwa konness mal-aħħar snin tas-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. U l-iktar kittieba famużi minn dan il-ġenru huma Radcliffe, kittieba mara, li kitbet rumanzi li kienu bestsellers fi żminhom bħal The Mysteries of Udolpho, The Romance of the Forest, The Italian. Mbagħad kien hemm ukoll Matthew Lewis li kien jikteb b'vena daqsxejn iktar xokkanti, kitab il-ktib The Monk. U mbost oħrajn però forsi l-pubbliku huwa iktar familjari nagħtu każ ma' Mary Shelley li kitbet Frankenstein fl-età żgħira ħafna ta' 18 sena.
Kienet imwerra li biex kien jiskutna.
Kella ħolma kera għalet.
Ekku, jok brava. Għalix, ta' 18 sena taħlom Frankenstein. U kol tiħu xokk enormi, aħseb għara toħolqu inti dar.
Dak hemm mit sħiħ li ltaqgħu Lord Byron, Shelley u Mary Shelley u għamlu mħatra minn se joħroġ bl-aħjar storja. U jiżhom meta.
U kreattività waslita l-iktar ħaġa biżarra tal-orrur.
Dawn huma elementi tipiċi dak huwa.
Nozzjoni li kienet popolari wkoll toħloq dawn il-mostri biex ngħidulhom hekk, fantastiċi, qegħdin nitkellmu anke qabel ma daħal l-elettriku pereżempju hawnhekk u allura il-pajsaġġ naħseb u l-lejl iwerru dak li jkun. Ma fl-istess mod intelligenti, jiġifieri mod letterarju.
Iva, sib ideoloġiku dejjem wara dawn l-effetti. Fil-każ ta' teżi tiegħi però fukajt iktar fuq Anne Radcliffe u Matthew Lewis u li għandhom in komuni daw ir-rumanzi jesploraw ċertu dimensjonijiet inkwetanti, tenebrużi, jevoka ċertu terrur u suspense, ġieli sopranaturali u skont il-kritiku Fred Botting, nagħtu każ dan il-ġeneru u karatterizzat mill-eċċess, eċċess ta' passjoni, eċċess ta' violenza ġieli. U l-iktar immaġni letterarja tipika li tiġi f'moħħna meta naħsbu fir-Rumanz Gotiku Ingliż. U għal-kastell gotiku izolat u għandek l-eroina vulnerabli li trid tiffaċċja xi forma ta' persekuzzjoni. Stajna fuq l-eroina l-iktar li qbadt.
Għax hija karattru femminili wkoll wara kollox.
Iva, iva. U ċertu kritiċi jarawha bħala passiva, ċertu kritiċi nnutaw illi mhijiex passiva daqskemm tidher, u George Sand tagħmilha ħafna iktar attiva. Ġifieri għalhekk imbagħad.
Għandek xi tajt.
Eħe.
Huma żbieħ anke meta tqabbilhom ma' żmien ta' repressjoni biex ngħidula hekk ftaħt xi forma ta' ċensura jew ta' parsi virtu pubblika ngħidilha jiena li l-Ingliżi kienu magħrufin għaliha anke fiż-żmien Vittorjan li iktar ma kien hemm repressjoni iktar issib min jikteb biex jiżvoga ħanajtek jew jibbilanċja jikteb il-kuntrarju ta' dak il-pudur kollu li konna naraw, ġvera, isu għandek vizzijiet privati u virtu pubblika. Xejn ta' ipokrisija kollu kienu wkoll.
Fl-istess ħin il-kittib kellu jgħod attent li jesprimi l-idea tiegħu b'ċertu mod biex jintlaqu mill-poplu ġenerali.
U ma joffendi l-ħadd.
Biex ma joffendix, biex ma jiġix iċ-ċensurat, kemm ħafna fatturi involuti. George Sand hemm ippruvat tilħaq dak il-kompromiss, però ġieli kitbet rumanzi għaxej iktar xokkanti natukas Lilia li kitbet fl-1833 kien xokkanti għax ħolqod din eroina li hija intellettwali, hija filosfa u li tirrifjuta kull tip ta' involviment romantiku. Illi għan-normi ta' dak iż-żmien kienet totalment stramba.
Ġifieri interessanti kif il-mara inti qed issiba f'ambjent li kien maskili għal kollox tant li dija anke tiffirma isem maskili.
Ija, u l-Elja għandha ċertu elementi in komuni ma' George Sand, voglio ma naqgħux fl-isbal li naraw li l-karattru huwa eżatti bħal kittib. Ċertu biografiji ġifieri jagħmlu paralleli daqsxejn żejda mbagħad li tittieħu wkoll il-karattru għal-merti letterari, mhux biss biografiċi, imma din l-Elja fil-fatt moment minnhom bħala kostum tagħżel kostum ta' raġel biex turi l-identità intellettwali maskili li x'taqgħet turi. U dar-rumanz kien għamel skandlu fi żmienu, però George Sand baqgħet tewdem fuq dar-rumanz u reġgħet kitbitu sitt snin wara. Bid-differenza illi d-darba li l-Elja ta' xi forma ta' destin, ta' id-destin li ssir il-madre ta' kunvent. Ta' xej stramba però dil-enerġija intellettwali li kella l-eroina ta' xi tip ta' żvok, ta' xi tip ta' poter u fil-fatt tuża dan il-poter biex teduka lin-nisa, però fl-aħħar mill-aħħar xorta s-soċjetà tirreprimja u titkeċċa mill-kunvent.
Hemmhekk fejn jirrifletti ħafna l-pożizzjoni tal-mara kif qatt inti kull min jipprova jinbotta u jilħaq. X'imkien in-nisa kienet biex ngħidlek tispiċċa tinfaqa' f'wiċċhom. Għandna l-każ famuż klassiku Franċiż ta' ħafna qabel u ġvera ta' Gianna d'Arco. Hija naħseb baqgħet tirrepeti ruha dik l-istorja.
Ija, l-istorja tal-vittimazzjoni femminili. L-istessin li għamlet interessanti George Sand li fejn is-soltu l-madri tal-kunvent fil-romanz gotiku tkun mara kattiva ġili mara sadista hawnhekk tagħta dimensjoni ħafna iktar pożittiva. Hija mara intelligenti li tuża l-intelligenza tagħha biex tgħin u teduka f'dal-każ li din is-soċjetà żgħira li qiegħda tikkontrolla. Barra minn hekk fuq din it-tejt ta' Joan of Arc il-vittima femminili, George Sand taqbad il-vittima gotika, però ma tħallix biss vittma. It-tija daqsxejn iktar kuraġġ morali, tirreżisti ħafna iżjed, tieħu ħafna iżjed inizjattiva. Ġifieri mill-bidu tar-rumanzi tagħha għandek hemm Diana, Valentin, imbagħad hemm Mopha, u mbagħad għandha l-iktar ktieb famuż Consuelo li hija artista. Kollha kemm huma jieħdu iktar inizjattiva, jitqegħdu f'ħafna diffikultajiet u flok għandek il-kastell gotiku, għandek il-liġi gotika ħampoġġu għajk, u hemm il-kodiċi Napoljoniku li kien jibes ħafna man-nisa li l-mara miż-żewġa kellha l-istess statut legali daqs xi ħadd miġnun jew daqs minnorenni. Jiġifieri la darba mara tiżżewweġ m'għandha jeddijiet ta' xejn. Jiġifieri dawn l-eroini ta' George Sand li naffukajt fuq il-kotba li għandhom protagonista femminili, kollha qegħdin jissieltu ma' dawn id-diffikultajiet u kollha qed jippruvaw jelbuhom u jsibu iktar awtonomija.
It-teżi ktibta bil-Franċiż. Għaliex għamilta bil-Franċiż John Ingilterra x'kienet ir-raġuni.
Iva. Mela darba iddeċidejt li ħadkun teżi tal-letteratura komparattiva. Ħassejt li fl-Ingilterra kien hemm persuna partikolari li xtaqt naħdem magħha għax ħadmet ħafna fuq l-intertestualità, intertextuality.
Jiġifieri
il-konnessjonijiet bejn kotba differenti, l-influenzi letterarji kif jaffettwaw kittieba differenti. Allura, bil-waqt li xtaqt nibqa' fl-ambitu tal-Franċiż, xtaqt nieħu daż-suġġett tal-letteratura komparata, bdejt teżi dottorjali tiegħi ġu l-Università ta' Southampton.
Interessanti kif qatt iż-żewġ kulturi hekk ukoll.
Anke r-riċerka tiegħi ġieli kont immur il-British Library u ġieli kont immur il-Librerija ta' Pariġi. Qed tgħidlu f'two cities.
Bil-qala u l-moqdif, illum Dr. Marilyn Mallia. Ekkellimna dwar l-awtriċi Franċiża tas-seklu 19 George Sand u dak kollu li din l-awtriċi kitbet dwar l-rwol tal-mara l-aktar fis-seklu li għexet fih. Komplu u simgħu bil-qala u l-moqdif.
Fukajt specifikament fuq George Sand u tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq din l-awtriċi. Twildet Franza fis-sena 1804 u l-isem tagħha oriġinali kien Aurore Dupin. Kellha żwieġ infeliċi l-intemm fis-sena 1831. Marret tgħix għal rasha Pariġi li wkoll kienet xi ħaġa vera strambal dak iż-żmien.
Emanċipata.
Iviva u li kellha żewġ titfal ukoll fis-sens ħin minn dan iż-żwieġ. Mbagħad sena wara ippubblikat l-ewwel rumanz tagħha Indiana u bdiet tiffirma bil-pseudonimu George Sand. Kitbet ammont kbir ta' rumanzi, drammi, ħadet sehem anke politiku fir-Rivoluzzjoni Franċiża tal-1848, jiġifieri mhux l-ewwel waħda tal-1789.
U laqas 30.
U laqas tal-1830 volja għexitu dak iż-żmien. Però baqgħet tikteb sa mewta fl-1876. Kienet ħabiba kbira ta' Gustave Flaubert, kien jirrispetta ħafna, hemm korrispondenza verament sabiħa bejnietom. U ġiet kategorizzata però b'ħafna modi, sa meta nħarsu lejha kien hemm kritiċi li jenfasizzaw l-identità tagħha bħala kittiba femminista, avolja qiegħa tmuża dik il-kelma imma jikkunsidrawha hekk. Dak iż-żmien il-kunċett ta' femminiżmu kien għadu qed jibda plus li ma kienitx kompletament taqbel ma min kien femminist. Kien hemm oħrajn li jenfasizzaw il-fatt li kienet il-maħbuba ta' Chopin. Fatt interessanti imma li jien ma tajtx każ għax qed nifoka fuq il-kotba tagħha, importanti nevalwaw l-identità tagħha bħala kittiba mhux il-biografija tagħha kif għedna. Kien hemm inlaqtu l-fatt li ġieli kienet toħroġ libsa qal sit nagħtu każ, għax kienet tħossha aktar libera li taqbad tmur it-teatru u ħadd ma jagħti każ u jaħsbuha xi studenta. Eżatt, eżatt. U kienet tpep is-sigarri wkoll.
Għalhekk ma niskantawx fl-aħħar mill-aħħar għażlet isem ta' raġel għax. Kienet iġibruħa qisa raġel biex tkun emanċipata.
Eżatt.
Komplikata ħafna ma għandha kuraġġ kbir, ġifieri, m'hemmx dubju, u anke għandha ċertu viżjoni.
Però fis-sens ħin kellha wkoll identità bħala omm, x'kellha tfal u kienet
tagħtika sħab.
Eżatt.
Ġifieri kellha rwol li kollha tan-nisa.
Ma
forsi intellettwalment kienet iktar raġel u soċjalment kienet ħossha komda.
Eżatt.
Eżatt.
U dak iż-żmien l-intellett kien qisu riservat għall-irġiel fil-ħajja pubblika. Ġir mara r-rwol tagħha kien li tibqa' fid-dar. Kien hemm Proudhon kien qal fil-fatt li l-mara kellha tkun jew mara tad-dar jew kortiġana. Ma tantx hemm mażla.
Bir-raġun li din il-persuna li qed tara qabel żmienha r-rwol ta' mara kompluta x'għandha tagħmel f'din is-soċjetà kienet xi forma ta' protesta wkoll fl-istess ħin il-ħajja tagħha.
U l-ikbar protesta ta' dak iż-żmien kienet ir-rivoluzzjoni illi qed tgħid li qed tipprova tferrex il-prinċipji tal-ugwaljanza u tal-libertà u tal-fraternità u George Sand tgħid fejn il-ugwaljanza. U jiet titratta wkoll ġieli perjodi fir-Rivoluzzjoni Franċiża, però dejjem tpoġġi bħala protagonisti ċertu nisa li qed jirriflettu fuq l-ugwaljanza xi tfisser.
U jissemmew in-nisa fir-Rivoluzzjoni famuża Franċiża anke tal-1789 hemm posthom simbolikament għall-inqas. Wara kollox Marianne, is-simbolu ta' Franza nazzjonali hija figura femminili.
Bħala simbolu iva kienu l-nisa mpoġġuhom fuq pedestal, però fil-verità mbagħad nagħtu każ kien hemm din il-kittieba Olympe de Gouges kienet ħarġet bid-dikjarazzjoni ta' drittijiet tan-nisa. Ftit wara li ħarġet id-dikjarazzjoni oriġinali, mhux għal din raġuni biss, però l-fatt li kienet tesprimi ħafna ruħha pubblikament l-opinjonijiet tagħha, spiċċa din għata tawla rasa bil-giljottina. Jiġifieri l-nisa ħassiba dak iż-żmien ma tantx.
Qed insemmu kien iż-żmien it-terrur.
Eżatt, eżatt,
jaqtgħu lek rasek kienet l-eħfef ħaġa. Marru xi 3,000 dik it-triq wieħed minnhom l-istess Robespierre li bdieħ it-terrur, jiġifieri ħadd ma kien eskluż li jispiċċa taħt il-giljottina dak iż-żmien, mhux vera, kienet issa soluzzjoni soċjali. Rivoluzzjoni kbira Franċiża immarkat li l-Franza u l-istorja tagħha dejjem. Naħseb f'daw il-kidbir li inti studjajt. Daħsus jitfaċċaw ukoll.
Iva, ħafna, speċjalment kif ir-rivoluzzjoni ġiet indirizzata fir-Rumanz Gotiku Ingliż u kif ġiet indirizzata minn George Sand. Fir-Rumanz Gotiku Ingliż ftit minnhom inkitbu fiż-żmien ir-rivoluzzjoni, jiġifieri meta qed nitkellmu fuq it-terrur fil-Rumanz Gotiku Ingliż. Fl-istess ħin il-kelma terrur għandha assoċjazzjonijiet ma' x'kienet jiġri fi Franza. Fil-fatt il-Marki de Sade qal illi r-Rumanz Gotiku Ingliż huwa l-frott indispensabbli ta' dak li kienet jiġri in-naħa l-oħra tal-English Channel.
Isu l-istudju tagħhom li għamlu tal-Franċiżi ħanajdu hekk l-esperjenza li għamlu.
Ida xejn wis relazzjoni ta' kawża u effett.
Faċli wis.
Però hija żgura li fi Franza ir-Rumanz Gotiku Ingliż kienet jinqara ħafna wkoll. Jiġifieri avolja kienu qegħdin fi gwerra l-pajjiżi. Il-kotba xorta kienu qed jgħaddu minnaħa l-oħra.
Maġġa sabiħa di.
Ej, viva! Interessanti u stramba wkoll, però kien popolari ħafna fi Franza għax kienet imiss ċertu korda f'dak li kienet jiġri. Issa l-Rumanz Gotiku Ingliż kapaċi iktar qed jenfasizza dimensjoni ta' terrur. George Sand tbiddilha din. George Sand tenfasizza inqas it-terrur u iktar l-aspett utopiku ta' rivoluzzjoni, dan l-aspett li...
L-ideal.
L-ideali, dawk it-tliet ideali li semmejna, l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità. U fil-kotba tagħha tesplorhom ħafna dawn it-tliet ideali. Li tara li joħloq terrur huwa l-kodiċi Napoleoniku. Il-liġi li l-mara qiegħda tpoġġiha fi spazji ristretti immens.
Kważi ma jindirizzajiex lill-mara.
Eżatt.
Il-kodiċi għax tinsiex li l-kodiċi Napoleoniku alla fine li huwa meqjus rivoluzzjonarju soċjalment fid-dinja ġifieri biddel id-dinja u ġvera mela moderna.
Iva, ċertu affarijiet.
Ekku ma mill-banda l-oħra jibqa' xi ftit militari wkoll.
Iva, iva.
Għamlu ġenerali.
Eżatt, eżatt, iva. Però fil-kotba taħanki, specialment fil-konklużjoni, dejjem hemm dak il-ħsieb li avol hemm daw id-diffikultajiet kollha ta' daw in-nisa, ċorta hemm dak l-ideal utopiku. Fil-fatt, George Sand soċjata ħafna bħala kittiba tal-ideal. Mhux bil-forsi qed ngħidu kittiba idealistika, imma li għall-ideal huwa importanti.
Huwa l-aħħar mira għaliex mixin lej l-ideal.
Iva, fil-fatt kellha dawn l-ideat ukoll li anke ċertu kważi violenza għar-rivoluzzjoni hija ġustifikata jekk ħatwassal lej dan l-ideal.
U hemm insomma bil-maqlub naraw forsi l-valur ta' nies bħal kien Napoleon pereżempju, li mir-renju ta' terrur li kien kaos ħieħ sewwa soċjali, ħareġ xi ħaġa tal-ordni. U minar ma niddefenduh kontra George Sand. Imma fl-istess ħin qegħdin ngħidu li ħoloq struttura biżejjed ordnata soċjalment li nies bħal George Sand kellhom ukoll fejn jikdbu, kellhom fejn jimirħu. Jaqblu ma jaqblux jiġifieri, imma kien hemm ċerta mbagħad ordni ta' trankwillità tra virgolette soċjali.
Il-repressjoni kienet iktar sottili, jiġifieri, ma kienx hemm il-giljottina bħala ċensura. Eżatt, ma kien hemm iċ-ċensura soċjali.
Ma dan ġara anke l-Ingilterra wara kollox fi żmien Vittorjan.
Speċjalment
li kien hemm repressjoni tremenda fuq kulħadd, imma nerġa' ngħid kien hemm isha virtù pubblika għaddejja tan-nies speċjalment li kienu litterati, li kienu allura ħafna minnhom nobli wkoll, jiġifieri interessanti joħorġu dawn l-argumenti kollha. George Sand, kien hemm awturi oħra li setat ħassithom kumpanji fi ħsibijiet tagħha għaliex Franza kellhom diġà tradizzjoni kbira qabel ir-rivoluzzjoni ta' nisa li jħobbu jżommu s-salon u jiġbu diskussjoni soċjali, letterarja, kienu jintużaw għal ħafna skopijiet oħra, ma hemm sensiela katina sħiħa ta' nisa li kienu jżommu ċerta ċriki ħanajdulhom hekk. Forum fejn jiltaqa' il-moħħ ma' moħħ biex ngħidu hekk u joħorġu letteratura. Kienu sbieħ ħafna ġifieri, kienet tradizzjoni partikolari. Kif kienet tarhom daw jekk kienet issemmihom? Hemmhekk il-mara kellha forsi kienet użata biss bħala jien naf tilqa n-nies u tipprovoka l-laqat.
Ma kellha rwol.
Kellha rwol. Kienet ħafna intriċċi romantiċi u anki ta' żwieġijiet wieħed jonsob il-dak u l-ieħor biex jirranġa sitwazzjonijiet soċjali wkoll, jiġifieri. Imma alla fine l-mara kellha rwol.
Iva.
Kont murant mara biex.
Ikollok diskursat intellettwali. Biex
ikollok diskursat intellettwali f'ambjent divertenti.
Eħe.
U soċjalment aċċettat. Għax huwa ta' ċertu livell, b'setat ta' sfida lill-Ġorġ Sand.
Iva fil-fatt irrimarka fuq il-fatt li qabel in-nisa kellhom iktar libertà intellettwali, però kieku kelli nassoċja ma' kittiba oħra mara Franċiża, insemmi lil Madame de Stael iktar kmini fis-seklu.
Da minn daw li qed insemmijin ukoll ġifieri li kienet magħrufa sewwa.
Iva, forsi dak iż-żmien ma kinux jgħidulhom salon, però kellha grupp ta' intellettwali kien magħruf bħala l-grupp de Coppi u kienu jiddiskutu fil-fatt kienet strumentali biex beda r-romantiċiżmu jidħol fi Franza. U Madame de Stael kitbet ktieb interessanti ħafna jismu Corinne. U f'Corinne ukoll għandek il-kunċett tal-mara artista. Mara artista li taf timprovvizza l-poeziji, għandha talent immens. Problema mbagħad hija meta tiltaqa' ma' dan l-Ingliż, issir tħobbu u minħabba l-intriċċa morus tispiċċa li din it-talent tagħha jisfuma tmut waħda dak it-tip. Kella isa għażla jew il-ħajja artistika, il-ħajja tal-ġenju, jew ankella il-ħajja morusa. Tittażel bejnietom. Issa fil-fatt George Sand meta kitbet il-ktieb l-għalija li semmejt iktar kmini, għandha artista mara intellettwali. Illi tażel illi le, ma tridx illi kollha involviment romantiku ma raġel għax tħoss li ħadd tagħmilha ħażin. Illi ħadd tneħħilha l-identità intellettwali tagħha.
Din imbagħad iktar tard narawha wkoll bejn Sartre u s-sieħba tiegħu. Li spiċċaw ma' żewġu għadda u fl-aħħar nett jiġifieri ma kienu jinħabbu ma maridux rabta romantika li timpedihom li jkunu liberi. Hawnhekk għandek isa fila dej Franċiża u dejjem.
Vera. Però Ġorġ Sand ma kienx l-ideal assolut imbagħad, fis-sens li fl-iktar ktieb fejn joħroġ l-ideal tagħha, għandha mara artista Consuelo li wkoll issib l-imħabba. B'xi modi jirnexxija tirrikonċiljhom. Iġifieri iktar dak hu l-ideal tagħha. Rik qed tada tisplora x'inhu l-ideal x'jaħdem mhux ma jaħdimx din is-soċjetà.
Inti semmi żguli fil-teżi tiegħek studjajthom l-eroini tagħha di
jiena
għattinna diġà diversi minnhom kif kienet tħares lejhom. F'dal vjaġġ li għamlet, l-eroini nbidlu?
L-eroini biss jivvjaġġaw ħafna. Għandi fil-fatt kapitlu sħiħ fuq il-vjaġġi tal-eroini. Sadal dan il-vjaġġ huwa kemm fiżiku kif ukoll intern u psikoloġiku. Ġifieri aħna naraw l-iżvilupp tal-eroini mill-bidu tal-ktieb sal-aħħar u anke hemm suġġerimenti li dan ħajkompli dan l-iżvilupp. Dan l-itinerarju joħodhom nagħtu każ ċertu spazji ristretti ġieli, ġieli jkunu magħluqin ġo kastell jew ġo dar, però fis-sensin dan huwa test psikoloġiku. Jiġifieri ġieli jiskopru nagħtu każ spazji sotterranji u hawnhekk huwa il-konnessjoni mar-Rumanz Gotiku Ingliż u jiġu mpoġġija taħt pressjoni. U l-mistoqsija hija kif se jrinjelbu dawn id-diffikultajiet li qed jaffaċċjaw. Tista' tara li huwa test, però huwa wkoll opportunità biex dawn juru l-kuraġġ tagħhom, l-inizjattiva tagħhom, u nagħtu każ f'Consuelo interessanti immens li l-eroina tiddeċiedi li hi min jedda tesplora l-ispazju sotterranju biex issalva l-eroj. Mentri s-soltu bil-maqlub.
Il-maqlub ta' San Giorgio, u s-soltu biex nishtiq.
U dil-ħagġa li min jedda t-deċidi, u memx dak is-sens ta' terrur estrema, xija taf xin jitamel, u flok il-kastellet jiddomina, ir nesċila jissib dan l-spazju fej ħajħoda. Ridin isa detektiv żgħir, edha t-esplora u tara kif ħassib tarfu dal-kastell. Mentri s-soltu fil-Rumanz Gotiku Ingliż, il-kastell jiddomina. Lil-din povra tfajla u tiġi mitlufa fil-labirint, dawn huma immaġni tipiċi ta' dan il-ġeneru. U barra minn hekk l-istess eroina Consuelo fl-aħħar tingħaqad ma' soċjetà segreta l-inviżibbli li wkoll jgħadduha minn serje ta' test fi spazji sotterranji u fl-aħħar jgħidula li ħajaċċettawha bħala parti minn dis-soċjetà. illi ironikament ukoll hija l-istess soċjetà li qed jgħidu li qed jaħdmu biex joħolqu r-Rivoluzzjoni Franċiża. Jiġifieri li din l-eroina tagħta rwol ukoll politiku.
Determinanti li jista' jbiddel is-soċjetà.
Iva, tagħta missjoni. Jiġifieri għandha rwol artistiku, rwol politiku kif ukoll għandha l-istorja ta' mħabba tagħha. U fl-aħħar naraw ukoll bħala hom bri hawnhekk għandha l-eroina kompleta tagħha. Għalhekk qed li huwa dan l-ideal propja ta' George Sand. U fl-aħħar tal-ktieb qasbiss hija konklużjoni determinanti narawha timxi fuq it-triq. Din għadha qed tkompliħ il-vjaġġ tagħha, ma jintemx hawnhekk.
Il-mara f'da żmien kollu xorta waħda baqgħet ukoll oġġett sesswali iktar mill ħaġa oħra u forsi dik hija waħda mir-raġunijiet il-kbar li l-mara qatt ma nagħtat importanza għax kważi kienet meqjusa oġġett. Bħalma jkollok żimel sabiħ, bħalma jkollok dar sabiħa, bħalma jkollok karriera sabiħa fil-militar probabbli jew nobbiltà kien ikollok in-nisa tiegħek san sitra slaten u xvera kien ikollhom il-mara li jiżewġu għat-titlu u l-mara li jippreferu bħala sieħba tagħhom, famużi karriri sħaħ tal-wiġijiet Franċiżi. Kif tħares lejha George Sand is-sessualità tal-mara?
Mistoqsija interessanti ħafna. George Sand kien tara li n-nisa kienu maħnuqa fis-sessualità tagħhom u mod kif jitesplora s-sessualità femminili hija billi toħloq dawn il-karattri irdupjati. Meta jkollok nagħtu każ Indiana, waħda mill-protagonisti, kollha serva tagħha nun illi jidru li huma l-opposti, imma fil-verità jkunu ħafna iktar simili milli jidru. U l-Elja li semmejna nagħtu każ id-dilmara awstera filosfa għandha oħta li hija kurtiġġana. Li tidher qisha l-estrem lieħor.
U li iktar kienet aċċettata f'dawk iż-żminijiet.
Fl-istess ħin ironikament il-kortiġġjana.
Problema li tkun kortiġġjana ħaġa sabiħa kważi kienet.
Iktar aċċettabbli milli tkun mara intellettwali. Fl-istess ħin dawn it-tnejn dawn żewġ taħwa f'dan każ. It-tnejn qegħdin bil-mod tagħhom jippruvaw jirribellaw kontra r-restrizzjonijiet tagħhom. It-tnejn li huma mhumiex qed jaċċettaw il-patriarkat kif kien. Jiġifieri dawn il-karattri rdupjati, fil-verità juru però kif fiż-żewġ opzjonijiet m'hemmx għażla għall-mara. Is-sesswalità tal-mara m'għandix żvok illi fih ikollha id-dinjità tagħha u l-awtonomija tagħha.
Naħseb dan huwa wkoll mod kif kienet qed tesprimi l-frustrazzjonijiet tagħha wara kollox ukoll.
Iva.
Għaliex lakella dan l-intellett din l-awtriċi. La killa din il-vizjoni automatikament la taf li ma setta t-esprimi l-ebda triq 100% kif tixtieqi tara kemm tara ideal fid-destin aħħari biex ngħidu hekk, imma frustrazzjonijiet kienu hemm għaliex il-fatt li anqas tista' tikteb bisimha pereżempju kien diġà frustrazzjoni biex vera.
U kella żwieġ infeliċi u kella problemi wkoll minħabba li la darba isseparat mir-raġel tagħha dina ma kellix jetta l-art tagħha l-bidu kella tiġġilida il-fatt għaddit minn esperjenza ħażina f'dan każ. Però qiegħed dejjem temmen li l-mara għandha dritt li tkun passjonali nagħtu każ, mentri l-ideoloġija ta' dak iż-żmien kienet toħnu qabel kbir il-passjonalità.
Wara kollox i fil-frustrazzjoni u restrizzjonijiet li kella, mara li qed tara tant avvanz imma fl-istess ħin qed tgħix fi żmien differenti minn dak l-avvanz li tixtieqi, qatt innutajt xi sens ta' vendetta, ta' vendikazzjoni minn kemm is-soċjetà, il-fatt li tolli lill-mara fir-rumanzi mhux bil-fors u x'vera jfisser li għandha l-ideal tal-mara jista' jkun ukoll għandha rabja kbira lej l-irġiel.
Hemm ċertu kritiċi li rawa b'dak il-mod, però ma naqbilx għax ili l-irġiel tiegħhom rwol importanti wkoll. Fil-fatt, ġili qed li huma dawn il-karattri rdupjati femminili, ġili karattru femminili tirdupjaħ b'wieħed maskili. Nagħtu każ fir-rumanz Mopra hemm dawn żewġ kuġini li fl-aħħar jispiċċaw koppja imma għandhom temperament estremament simili. Fatt li semmu pra jirreferi għal kunjom, it-tnejn huma mopra u l-itinerarju f'dal każ huwa itinerarju tar-raġel u tal-mara parallel. U tnejn huma għandhom id-diffikultajiet tagħhom, jiġifieri ma tiżolax lil mara fuq xi pedestall apparti.
Jew iġiba kontra r-raġel.
Le, le, fil-fatt l-ideal tagħha fl-aħħar ħafna mir-rumanzi tagħha juru lir-raġel il-mara jaħdmu flimkien għall-ideal utopiku. Ugwaljanza sesswali kif ukoll soċjali nagħtu każ fl-ewwel rumanz tagħha fl-aħħar naraw dil-koppja li qegħdin fuq din il-gżira li l-Bourbon u qegħdin jixtru l-iskjavi u jilliberawhom. Jiġifieri bil-flus tagħhom qed jaħdmu flimkien biex joħolqu ugwaljanza mhux biss sesswali f'dal każ.
Ekonomika.
Eħe u razzjali u kollox. Jiġifieri l-ewwel nett ma tiżolax il-mara mir-raġel u ma tiżolax dawn il-preokkupazzjonijiet fuq sesswalità minn preokkupazzjonijiet oħra ta' natura soċjali, ekonomika, kif qed ngħidu. E fil-fatt hija meqjusa wkoll bħala kittiba soċjalista għax kitbet ħafna fuq il-klassijiet iktar baxxi, għandha dawn ir-Roman Champêtre qegħdin fil-kampanja juru dik il-ħajja aktar sempliċi li kienet temmen fuq gwaljanza mhux biss bej is-sessi ma wkoll fis-soċjetà in ġenerali.
Ġuri alla fine kienet tara f'kuntest meta tikteb fuq il-mara, mhux kienet tara iżolata biex tressa il-kawża tagħha ngħidu.
Fil-fatt qasbis insejħilha femminista jiena fit-teżi tiegħi hija kittiba li hija vera attenta għal kif tista' tesprimi s-sitwazzjoni tal-mara fis-soċjetà tagħha mhux iżolata. U kif tista' tiegħi leġittimità wkoll anke dil-passjoni u s-sesswalità li semmejt inti, kif tista' din is-sesswalità tkun leġittima u mhux issa xi ħaġa klandestina minn taħt u fil-fatt fir-rumanz gotiku kull mara li turi sesswalità tiġi kkastigata mentri hi ma tikkastigax lin-nisa li uraw passjoni sesswali.
Inti bħala waħda li l-George Sand illu mitqajt maħħa u tafa sewa. Għax jiena eknajt minn jistudja daw il-karattri.
Jibex maħħa l-snin.
Tejx maħħom u sirtafħom ħafna iktar minn ħafna nies fil-ħajja tal-lum li huma biddemmu l-ħam tal-lum ħajjin. Għax tibda titħol anka fil-ħsieb tagħhom, mhux fil-ruħ tagħhom, mhux sempliċiment fil-ħajja li għex minn barra ħanajtek kif tara minn barra. Ma titħajjarx li taqleb għal-Malti xi xogħlijiet tagħha.
Ma ddittlix minn moħħi biex nkun onesta.
Għax bl-Ingliż daw inqalbu prattikament kollha.
Le, ta' mhux daqshekk.
X'hemm li ma qalibx bl-Ingliż pereżempju, ħanibdew minn hemm. Għax issa għandna ħafna nies
li jibdew jgħidu mela
indjana ma qrajtu qatt jiena ħammu nara nsibux konsuelo ieħor u da Valentin kollok ħafna minn daw u jalla għax għalhekk nagħmluhom dak. Bl-Ingliż x'hemm li ma qalibx jew x'hemm li nqalb. X'hemm li
nqalb
irrid ngħid.
Mela, Indiana li huwa l-ewwel rumanz ta' George Sand qiegħed disponibbli. Mbagħad Consuelo u sequel tiegħu La Comtesse de Rudolstadt wkoll jinstabu għall-beħ
bl-Ingliż.
Bl-Ingliż u mopra sibtu tradott fuq il-Kindle.
E-book biss.
Eżatt, eżatt. Sissa dawk l-insertajt jista' jkun hemm xi iktar, però sfortunatament għad iridu jsiru ħafna iżjed traduzzjonijiet ta' xogħlijiet tagħha, tal-autobiografija tagħha wkoll kapaċi nsibu traduzzjoni, Story of My Life tiġi bl-Ingliż, però din kitbet ammont inkredibbli ta' kotba. Ġifieri qed baqalna ħafna.
Kieku kellek tażel wieħed biex taqilbu għall-Malti kif ħajjartek. Li ma tażel kieku?
Naħseb mopra għax mhuwiex twil daqs Consuelo, mhux Consuelo kapaċi.
Jaqtar għall-pinnis.
Forsi la darba jkun uqraw ktieb tagħha u ġobhom l-istil jgħidu ħa naqra xi ħaġa itwal. U mopra juri daqsxejn iżjed maturità mill-ewwel rumanz għandu similaritajiet ukoll ma' Wuthering Heights. Wuthering Heights ġi wara. U hemm suspetti kbar illi mhux ikkupjat li kienet qratu l-ktieb u l-influenza għax hemm differenzi wkoll, però similaritajiet hemm ukoll. Naħseb mopra jkun introduzzjoni interessanti għall-arrej Malti.
U hemm nagħlqu l-intervista tagħna llum ma' Żażuha Dr. Marilyn Mallija. li għad kem kisbet il-dottorat taħħa bi-studju partikulari fuq il-pozizjoni tal-mara ek kif jinsab fil-romanzi ta' George Sand u l-influenza li hija kella mil-romanz gotiku Ingliż. Se kem neġamlu ta' għu l-ġimad diħla ma' mistieden ġdijt minnaħati għaj ċaz xwireb inselmilkom. Il-klim ta' din l-ħaranja kantata minn Celine Dion u ma' meħuda minitra ta' mħabba li George Sand kitbet lill-awtur Franċiż Alfred de Musset fis-seklu 19.
Ton âme est faite pour aimer ardemment ou pour se dessécher tout à fait. Tu l'as dit 100 fois et tu as eu beau t'en dédire. Rien n'a effacé, c'est son temps cela. Il n'y a au monde que l'amour qui soit quelque chose. Peut-être m'as-tu aimé avec peine pour aimer une autre avec abandon. Peut-être celle qui viendra t'aimera-t-elle moins. Et peut-être sera-t-elle plus heureuse et plus aimée. Peut-être ton dernier amour sera-t-il plus romanesque et le plus jeune. Mais ton bon cœur, ne le tue pas, je t'en prie. Qu'il se mette tout entier dans tous les amours de ta vie, afin qu'un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi, j'ai souffert souvent. Je me suis trompée quelquefois. J'ai aimé.